Eyüe maşgala.
بسم الله الرحمن الرحيم بر الله غايدي حمدو سنالر بر قسم توبروقتن آدم يرتدي تن پانوسن قلمو چين منور جان نورنان شمغ ايمان يرتدي سلام ايتيارس اي و ماشغالا اتلي گپلشغن ازيز دنگلايچلارنا بو گپلشغن آدنان قربان مايرامني قربان ايدني سيز ازيزلري قطليارس Qadirli dinleyiciler, bu son gepleşigimizde seleyi rehem, doğun qarnaşlar velen qatnaşıqda olmağın ahemmiyyeti haqqını gurrun etmekçi. Elbette bernamang deslavını bir meselana aydıp geçiyarız. Koronavirusi hazirem bizim aramızda bardır. Ve sağlık meselelerini göze unu tutmağı unutmal dəldir. Bugünler hoşluk, şadiyallık gülleri. Bugünler mehr muhabbatın paylaşılayan gülleri. Doğda asmanın zühresi, çın aşığı devran mügün. Açıllı zemin lalesi, iş bu dünya reyhan bugün. Hormatly dinleyijiler, haqiqatda bir-biriň halynan habar almak, ene atanyň salamy barmak, dost ýarlaryň bilen gatnaşykda bolmak, adamyň ýaşaýyşynyň gözelligine gözellik goşýandyr. Kur'an Kerimde we Islamyň beýikleriniň sözlerini hem şeýle bir mesele ýörüte garalypdyr. Dogan garnaşyň bilen gatnaşykda bolmak, seleý rahim ýerine ýetirmek ýagşylyk hukmyna görülýändir. Mehrawan dinleyijiler, insandan galyan zat bire yaxşylyklardyr, birde yamanlyklary. Onuň üçin goýun bizden yaxşylyklar galsyn. Yamanlyklardan gaça duraýlyň. Mehr muhabbatlar köpeldeýlyň. Seleý rahim ýerine ýetirip, dostluk dogonluklar köpeldeýlyň. Şahyr aýtmyşlaryň, adamyň bir mätäj zady hoş sözdür. Hoş söz aýdyň, dep esine täç bolar. Diýerlikde aýdyň, Dir qatilan kim bilip dur bir yıldan soň hiç bolar Hawa gaderli hemralar eziz dinleyijiler Sağlığımızda birek-birekin qadrını biljek bolmaly. Bir-birin didarına barmaly. Ine ait gülleri bir mühüm yerine yetirmek üçin in gaw pursatdyr. Elbette aydyşmy diýeli koronavirusy häzir aramızdan kämil gidenok. Onun üçün sağlıq saqlayış məsələlərini həm ünüs mərkəzinə alaylin və unutmaylin. Mahravan dinleyiciler, doğan varnaşın didarına varıp katten şık durmak adamın gevnünü açıyor, şadiyarlığı köpeltiyor. Şu yüzden bir mühüm köpten köp tavşırlıyor. İnsanı yekelik yarışyan değildir. Onun için varıp gelişmeyi, katnaşmayı unutmalı değildir. Mahravan dinleyiciler, edi temralar seley rehim diyenin diyen mühümdür. İslam dinine seley rehim rızgın, bereketin, ömrün köpülmüğüne sebep bolyar deyip yöne yer aydılan deldir. Bu gelir geçer dünyada qamlar öz biz gelip tapyandır. Emme şadiyallığı, hoşluğı biz tapmalı ve dörütmeliriz. Bu mühümü hiç açan unutmayın. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, baringizde armanla quwwat aýtýars, emma gepleşigiň bu pursatyna nowan berýärs, hormatly ruhany ýetanjymyz Haj Nurberdahon Nuriýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. A'udhu billahi minash şeytanir recim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Aziz müslüman dogullar, assalamu aleykum. Hudaý tebarak we teala hemmeleňizi öz işiňize muwaffaq etsin. Şu okan aýamyzda Hudaý tebarak we teala fermaýş edip aýtýar: Allahyny ibadet edin, goşuňa hiç tady şerik karar bermeň, ene ataňyza we ýakyn garlaşlaryňyza ihsan edin. Ve yaşlılığı tendurun deyip sifariş ettiler. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisi şerifinde aittiler. Men ol adamları ki hazır menin yanımda, ol adamları ki gayip, ol adamlar, erka adamlar, vedenalar ki ta kıyamada çelliyim şu dünya gelecekler, şunların hemmesine men sifariş ettiler, karnaşlığında vefalı olmaklığını. Sıla-i rahim etmekliği sifariş ettiler deyip aittiler. Eğer şu sıla-i rahim etmeklik hatta şun lazımati bir ýyly ýoly gidip tagda şonu enjam bermeli bolsa şonu enjam berin diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şonu täkid edýär. Qur'anna köp aýalar, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin köp hadisleri şi garnaşlaryna wefadarly bolmak sebepli gelipdir. O näme diýip şundan Qur'anna kän aýalar gelýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde köp hadisler gelýär. Şunu beýan edýär ki Şi qarınlaşlara wefadarly bolmaklyk, sylay rahim etmeklik insanyň ýaşaýyşyna bir zaruriýatyň biri. Ýani eger şu bolmasa insanyň ýaşaýyşyna bir hylal ýetişýär. Hatda biziň fiqhi menabalamyzda, fiqhi kitaplarda da metrah bolup gelýär, sylay rahim etmeklik mutlagan wajyp bolýar. Gerçeki adamyň dogan garnaşlarynyň içinde kafir dagda bolagysa, onu da şoňa sylay rahim edip durmaly. Şeýle bolýan mutaýyn mahramanda gollar, şu sylay rahmi hukmen şini näme bitirip durmaly. Hala sylay rahmi bitirjek bolsam, on bir näçe ýollar bar. Nä forma dip biz öz garnaşlarymyza, doğan garnaşlarymyza sylay rahim etmeli. Şoň biri bir kömeki jany etmeli. Ýani janymyz bilen öz doğan garnaşymyzyň gollamaly. Eger biriniň de onuň garnaşymynyň jany hatara düşen bolsa, bize wajyp bolýarky İslamyň çarçubuna şu hatary şondan def etmekligi. Biri mali gollamaklyk bolýar. İnsanlar öz biri-birlerini, hususan öz garnaşlaryny mali kömek bermeli, mali gollamaly. Şonu Hudaý Tebarak we Teala bir aýet-i şerifede aýdýar: "Wa atizal qurba haqqahu wel miskina." Yaqin garnaşlaryň hakyny, miskiniň hakyny berewer diýýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadis-i şerifinde aýdýar: "Femen ataullahu malan felyasilhu bihi qarabatahu." Hudaý Tebarak we Teala'ga bir insan mali berse, şu malı birlen öz yakin garnaşlaryna silay rahim etsin diýip aýdýar. Yeni biri pikri gollamaklyk bolýar aýdym sormanda gollar. Biziň de onuň garnaşlarymyzy eger bir iş etjek bolsa, şonda bir fikre niyazy bolsa, ihtiyacy bar bolsa, biz näme etmeli? Şonu ýanyna barmaly, fikri gollamaly, şoran bir gurrun etmeli, bir iş etsen gawdur, bir iş etmesen gawdur diýip şoňa bir tapşyrmaly. Ondan sonra da atifi gollamaklyk bolýar aýdym sormanda gollar. Hatta şu silay-i rahmyň öz hedefi şu bolýarky insanlaryň arasynda bir atifi peýwendler bolmaklygyny bolmaklygy sebäpli şunu Hudaý Tebarak we Teala insanlaryň boýnuna goýupdyr. Ýene biri şu 5-nji muridi hewara bir muhim zadyň biri öz aýdym sormanda gollar. Bir silay-i rahmyň birişi ki biz öz garnaşlarymyza eziýet azarymyzy ýetirmeliler. Biz eger eziyet saalarımızı eger kardeşlerimize yetirmesek, bu da bir nevi silah-ı rahim oluyor. Onlardan hiç vakit gıybet etmeliler. Öyle de onun kardeşlerimize tohmet etmeliler. Zahm-ı zaban vurmalılar. Onların yaşayışında bir dehalet etmeliler. Onların eyiplerini bir sanımlar onun bunun yanında. Şimdi etmedik, şimdi öyle bir silah-ı rahim oluyor. Ne tanha biz öz kardeşlerimize, yakın kardeşlerimize, belki hiçbir beşeriyete şu işleri bir etmeliler. Çoğun beşeriyeti de eğer dikkat edip gördüm. Tamam dünyada yaşayıp veren adamlar, tamam Müslümanlar dikkat ettiğin görün hemmemiz anrimiz neydi? Anrimiz Hazreti Adem veren Hazreti Havva'dan. Biz, bizim hemmemiz bir kardeşi oluyor. İnsanların hemmesi bir kardeşi oluyor. Pes beraber in, şey birbirine eziyet vermeklikten de nam etmeli. Şunları daş durmalı. Hala eğer bir silah-ı rahim etse, kardeşlerimize vefadarlı bulsak, bizim yaşayışımızda şu nam tesir oluyor. Şun bir täsiri şu bolýar ki, bir adam iki garnaşlaryna wefaly bolsa, olary bilen rafta-amatlary bar bolsa, olary gowurýan bolsa, şol adamy Hudaý Tebarak we Teala uzak ömür berýär. Biri, ikinjisi şoňa näme etýär, rızkyny ruzyny köpeltýär. Üçinjisi şoň ahlagyny gowaklaga etýär. Husny hulk berýär Hudaý Tebarak we Teala. Ýene biri, kıyamet günü onuň hesabyny ansat etýär Allah Tebarak we Teala. Ýene biri, eger şol adamga bir belalar, giriftariler eger geljek bolsa Hudaý Tebarak we Teala şoň öwüne geçýär. Ondan soňra hem de hewir muhimdadyň birişi ki bir şäheriň içinde ýaşap ýören adamlar bir-birine silay rahim etseler, bir-birine ihtiram goýsalar, bir-birinden bir töhmet etmeseler, gybet etmeseler, bir-birine bir kawy dip ýaşaýyş etseler, şu şäherleriniň abat bolmaklygyna da sebäp bolýandyr. Şehirlerin içinde, oğulların içinde adamlar iki yaşayarlar, gıybet etseler, tohmet etseler, o yuvaş yuvaştan o şehirler, o oğulları nemet diye darrak gittiyendir. Hatta Hudaý Tebarak we Teala bir ayet-i şerife de ait diyar, bir adam şol silah-ı rahim etmese, şol adamı lanet et ya Hudaý Tebarak we Teala. Hudaý Tebarak we Teala hemmelen ve tevfik ve inayet versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany agamyzy minnetdar, sag bolsunlar. Gaderli hemraler, aziz dinleyijiler, näme sosial örlerde nomerimiz aýdar bolsak 00989910581. Adresimiz hem @turkmen_radio. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, yene bir gezek yetip gelen Qurban bayramını siz azizlere tüyüs yürekten kutlayars ve barinizi beyik tanra tavşıryars. Hoş Allah yarınız sağlıkta ve şadiyarlıkta yaşan.